Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Waalaikumsalam.
Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, nih, jadi di tanggal 1 Juni ini kan kita memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila ya. Nah, tentu kalau misalkan kita bicara Pancasila itu merupakan suatu lintasan sejarah yang panjang sehingga kita semua ya khususnya kita generasi hari ini menikmati dan juga hidup dalam sebuah bangunan yang dimana bangunan itu mempunyai dasar lalu pondasi serta atap gitu kan. Pancasila ini bisa dikatakan sebagai dasar daripada negara Indonesia terbentuk kan kayak gitu, dasar daripada Indonesia merdeka. Karena emang sejatinya ya kan ketika kita ditanya sama Kaisar Jepang itu apa dasar Indonesia merdeka, akhirnya ya kurang lebih sekitar bulan Mei tanggal 29 tahun 45 itu akhirnya para pendiri bangsa ini kan berkumpul kan kayak gitu. Berkumpul, mereka membicarakan nih, kan, membicarakan mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya dibentuklah gitu kan ya, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Halo, Bang Lutfi ini.
Putus ya? Sorry.
Iya. Iya, kayak gitu. Jadi
Agak ini
sebenarnya
kalau agak jeda kalau di IG, nggak tahu kenapa. Oke, lanjut.
Iya, jadi istilahnya kalau kita melihat ke sejarah ke belakang, nah, memang Pancasila ini selain memang menjadi kebutuhan secara terbentuknya negara, ya kita belum merdeka pun ketika ditanya oleh Kaisar Jepang ya kan, apa dasar Indonesia merdeka? Nah ini kita harus menjawab. Nah maka kurang lebih sekitar tanggal 29 Mei itu tahun 1945 akhirnya berkumpullah gitu kan ya para pendiri bangsa kita yang dimana melalui Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang membicarakan mengenai dasar negara. Kan kalau yang waktu itu ada rapat besarnya itu yang pertama ya diketuai oleh Dr. Hajiman Widjoningrat akhirnya tercetuslah dengan ya mengenai dasar-dasar daripada Indonesia Merdeka yang dimana kan ada beberapa versi gitu pendapat diantaranya Muhammad Yamin yang dimana ya dalam kerangkanya menguraikan gitu kan bahwa dasar yang ia bawa itu berupa peri kebangsaan, peri kemanusiaan gitu, lalu peri ketuhanan. Nah, sehingga ya memang dari sini tidak langsung sifatnya disepakati, namun ada perbincangan-perbincangan yang sangat ini ya sangat memiliki bobot keilmuan yang tinggi kan kayak gitu. Nah, bahkan dalam rapat-rapat itu pun distandarkan bagaimana cara kita membangun dasar negara Indonesia. Nah, maka dari itulah dalam rapat-rapat awal itu kan banyak sekali pemikiran-pemikiran ataupun isme-isme yang memang disingkirkan dalam paham untuk membentuk sebuah negara gitu kan. Makanya istilahnya dalam lahirnya Pancasila itu ya istilah-istilah filsafat daripada Plato, Aristoteles, Thomas dan paham-paham yang lain itu ditolak di situ, di aslinya dimentahkan kan kayak gitu. Nah, sehingga kita ini memang dalam hal segi kebijaksanaan untuk membicarakan dasar negara itu yang sifatnya rasional nasionalisme dan juga perubahan serta menyunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan jiwa bangsa itu sendiri. Nah, makanya Bung Karno bilang saya bukan menciptakan Pancasila, kan ya gitu ya enggak. Tapi saya Pancasila ini saya gali daripada jiwa bangsa. Artinya memang Pancasila ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Lalu istilahnya apa ya? Diformulasikan sehingga tercetuslah gitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang dimana hari ini kita menyebutnya sebagai ideologi. Nah, kayak gitu. Mungkin itu aja untuk pembukaan dari saya ya. Jadi saya juga ingin Bang Lutfi juga membantu menjelaskan kayak gitu. Jadi sharing aja, sifatnya sharing, belajar-belajar. Bukan satu mengajar, satu belajar kan gitu. Kita kan dua-duanya guru. Iya. Mungkin bisa ditarik juga bagaimana sih gitu kan ya fenomena serta jejak pendapat yang terjadi di dalam sidang rapat besar BPUPKI itu kan ada beberapa rumusan yang dimana memang rumusan itu sebenarnya sifatnya sama kan kayak gitu, namun penyebutan kata dan kalimat serta bentuknya aja yang berbeda kan kayak gitu. Kalau kita bicara mengenai masalah gula kan itu sifatnya bisa padat, ada gula cair kan, ada gula merah, tapi kan sifatnya sama manis. Nah mungkin itu yang perlu disinggung nih Bang Lutfi nih, luar biasa kan.
Oke, okay, thank you Bang Panji. Okay. Ya, pertama terima kasih buat Panji yang mengajak kita ngobrol ya. Ngobrol ini bukan ngobrol yang remeh-temeh ya, tapi ngobrol yang substansial ya. Obrolan yang mungkin hari ini tuh udah banyak dilewatkan gitu, apalagi di forum-forum sosial media ya, yang diisi banyak hal-hal yang bersifat FOMO, yang bersifat kekinian-kekinian dan ikut-ikutan. Nah, bicara soal hari ini ya, tanggal 1 Juni di dalam sejarah bangsa Indonesia ya, kita mengenal hari ini adalah hari di mana Bung Karno berpidato ya, atau mendapatkan kesempatan berbicara di forum BPUPKI, mengeluarkan aspirasi ataupun mengeluarkan gagasannya tentang dasar daripada Indonesia Merdeka sesuai dengan perintah dari Dewan BPUPKI pada saat itu ya, Dr. Ajiman. Setidaknya ada tiga orang yang paling disorot ya dalam pengutaraan dasar Indonesia Merdeka. Yang pertama itu adalah Supomo, Bung Karno, dan Muhammad Yamin. Nah, ketiga orang ini yang sebenarnya adalah orang-orang yang punya andil besar terhadap dikenalnya Pancasila dan dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara ya, sebagai dasar daripada Indonesia Merdeka juga ya, atau sebagai filosofi bangsa. Jadi kita nggak bisa mendiskreditkan nama Supomo dan Muhammad Yamin dalam konteks Pancasila ya, atau terlalu menghiperbolakan Soekarno gitu di dalam konteks Pancasila ini ya. Biar bagaimanapun ya, Pancasila yang kita pakai hari ini adalah Pancasila berdasarkan Piagam Jakarta ya, 20 Juni kalau nggak salah, 20 atau 22 Juni 1945 gitu, yang dimana itu adalah hasil kesepakatan forum BPUPKI tentang dasar daripada Indonesia Merdeka. Nah, jadi kita bicara di sini tentang esensi dari nilai-nilai Pancasila itu yang harus kita pahami dan kita resapi bersama-sama sebagai para generasi penerus bangsa ini. Ya, jadi maupun dari Yamin, Soekarno maupun Sukomo, ya mereka mengutarakan 5 aspek penting ya dalam berbangsa dan bernegara, ya. Yang juga merupakan suatu nilai-nilai dasar kehidupan ya. Ya, kita bisa sederhanakan ya, atau kita lebih bisa universalkan 5 sila itu seperti apa yang Bung Karno pernah sampaikan di forum PBB, yaitu Pancasila itu yang pertama itu adalah believe in God, ya artinya percaya kepada Tuhan. Jadi bangsa Indonesia ini menyandarkan poin pertamanya itu adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bangsa kita ini adalah bukan bangsa yang ateis gitu, atau bangsa yang mengesampingkan peran Tuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, artinya bangsa kita mengetahui bahwa ada peran Tuhan atau ada peran daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari sila satu ini seharusnya ya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme itu enggak ada kalau kita pakai sudah mengamalkan sila yang pertama. Karena dalam membuat kebijakan dan menentukan kebijakan itu kita harus yakin bahwa ada Tuhan atau ada Allah, sehingga untuk berbuat penyimpangan itu kita akan takut. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, atau nilai universalnya dikatakan oleh Bung Karno itu ya humanity, ya, kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, karena bagaimanapun suatu bangsa atau suatu peradaban itu akan mengalami kemajuan dan mengalami kesejahteraan sosial itu ketika mereka mampu ya, mengelola dan menghargai manusia gitu, baik dari segi jaminan-jaminan hidup ya, perlakuan-perlakuan hukum ya, dan juga peran manusia atau masyarakat atau rakyat di dalam bernegara. Nah, lalu yang ketiga, persatuan Indonesia atau nasionalisme. Nah, ini penting sebagai simpul pengikat eksistensi ataupun keberlangsungan negara kita, kayak gitu, atau keberlangsungan daripada bangsa Indonesia ini sendiri. Jadi persatuan Indonesia ya, atau nasionalisme ini adalah sesuatu hal yang harus dirawat dan dijaga, kayak gitu. Jadi mau bagaimanapun ya, nasionalisme ini kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kebangsaan ya. Jadi kebangsaan Indonesia ini kita harus tahu betul bagaimana proses dia lahir dan tumbuh, dan bagaimana cara kita merawat. Nah, kalau kita belajar di dalam sejarah bangsa kita ya, bagaimana nasionalisme Indonesia tumbuh ini ya, sangat panjang sejarahnya itu. Dimulai dari berdirinya organisasi Bung Tomo ya, sampai momen Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Lalu selanjutnya ya, nasionalisme itu terus dirawat ya oleh para pemuda dalam setiap generasi selanjutnya gitu. Ya, dari generasi 40-an ya, mempertahankan atau merawat nasionalisme dengan cara mengangkat senjata ya, sampai tahun 50. Lalu di era 50-an merawat nasionalismenya dengan cara menulis dan dengan karya seni dan sastra dan lain sebagainya, dan sampai di era saat ini kayak gitu. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini memang Bung Karno agak sulit menjelaskannya ke publik internasional, karena pemahaman demokrasi global itu ya one man one vote gitu, satu manusia atau satu orang satu suara. Nah, sedangkan Supomo di dalam pidatonya juga di BPUPKI menjelaskan tentang konsep negara integralistik ya, atau demokrasi representatif, di mana demokrasi yang berjalan di yang ingin ia terapkan di Indonesia ya, pada saat itu bukan one man one vote ya, mengingat melihat dari latar belakang masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih belum merata secara pendidikan dan kualitas hidup gitu. Jadi one man one vote atau demokrasi yang dikenal di luar sana dianggap tidak cocok gitu di dengan keadaan kebudayaan dan mentalitas masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, maka Supomo menyederhanakan dengan istilah demokrasi representatif, di mana demokrasi perwakilan ya. Nah, di mana dijelaskan lagi oleh Supomo yang juga memang menjadi aktor ya, salah satu aktor dari UUD 1945, yaitu dengan dibentuknya utusan daerah dan utusan golongan. Nah, itu adalah bentuk dari demokrasi kita sebenarnya, wadah dari demokrasi kita ya, yang terdiri dari utusan daerah dan utusan golongan. Lanjut yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, atau Bung Karno mengistilahkannya dalam nilai-nilai universal itu adalah social justice. Nah, luar biasa banget ya, jadi ditutup dengan keadilan sosial gitu. Karena baik dari sila pertama sampai sila keempat itu tujuannya ke sila kelima, yaitu social justice, mencapai masyarakat yang adil secara sosial. Dan itu memang adalah tujuan daripada bernegara, berbangsa dan bernegara memiliki tujuan untuk mencapai keadilan sosial. Nah, jadi itu substansi yang harus sebenarnya kita gali dan kita pahami bersama tentang Pancasila di momen 1 Juni ini. Gitu, Bung Panji, mungkin dari saya.
Iya, kalau yang sedikit nambahin sih, nanti mungkin dari Lutfi, entah dari sisi Sejarah atau Soekarno gitu kan. Dulu saya sering bahas Soekarno juga, cuma saya ingin sedikit bahas tentang Muhammad Yamin itu kan ya, mengenai gagasannya mengenai ketuhanan itu kan, kerakyatan. Jadi kalau kata Yamin itu, dia memang menyampaikan bahwa negara yang akan dibangun itu sesuai dengan peradaban dari bangsa kita. Dari sejak dulu bangsa kita itu adalah bangsa yang berketuhanan kan gitu ya. Ketuhanan yang dimana kita dalam mendirikan negara itu harus insaf bahwa kesejahteraan, lalu keamanan, serta apa ya, serta adab dalam bernegara itu tidak lepas daripada ajaran dan juga sifat ketuhanan itu yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Nah, lalu menarik nih tadi yang dikatakan Bang Lutfi mengenai masalah sila keempat kan gitu. Jadi memang sebelum Bung Karno ini ya, dia mengatakan bahwa mengenai kalimat dari sila keempat itu, Muhammad Yamin ia berbicara mengenai masalah perkerakyatan. Nah, jadi dalam sidang itu pun dengan jelas bahwasanya Yamin mengatakan jadi kita ini sebagai bangsa yang memang mempunyai sejarah dalam bermusyawarah itu memang sudah tidak berentangan dengan ajaran agama gitu kan, yang dimana nah di sini nih menariknya para tokoh bangsa kita itu dia membuat konsep ataupun dia lempar dari ilmu pengetahuan serta teori-teori politik yang ada, entah itu mungkin dari ini ya, La Politika, Aristoteles ataupun apa, namun dikerja kembali kepada agama itu sendiri. Nah, makanya istilahnya apa ya, bisa dikatakan bagaimana kita membangun negara ini tidak berentangan juga dengan keyakinan ataupun istilahnya disebut kalimatun sawa adalah mencari titik temu. Nah, gitu kan ya. Nah, sehingga ia mengatakan bahwa memang permusyawaratan kita itu dalam pemulihan negara ya itu memang sudah ada dalam ini ya, surah gitu kan ya, Asyura ayat 38 yang dimana segala urusan itu gitu kan harus dimusyawarahkan. Nah, ini hal yang menariknya. Jadi saya melihat bahwa gaya berpikir serta wawasannya udah sampai ke situ gitu kan, udah sampai ke situ. Yang pertama ya, bahasa sederhananya gini, yang pertama sebelum membahas itu dia hancurkan dulu gitu kan definisi-definisi teori-teori yang dimana mungkin dia sudah mempelajari berbagai macam teori politik serta filsafat yang berkembang dari zaman sebelum Masehi hingga Renaissance, lalu kemudian dia mencari titik temu Kalimantan Jawa yang di mana kita ini sudah ada pedoman yang bagus, sejarah yang bagus dalam hal segi adat istiadat serta agama, lalu bagaimana kita mencari titik temunya Kalimantan Jawa itu. Nah, lalu kemudian dibahas juga mengenai masalah bangsa, begitu. Jadi bangsa itu memang sebuah keniscayaan, gitu kan? Yang dimana di dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 itu kan kita sudah tahu ya bahwasanya memang Allah itu Tuhan itu menciptakan manusia, gitu kan, laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, gitu kan, agar kita saling mengenal sesama lainnya. Maka istilahnya keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia itu bukanlah sebuah hal yang apa ya, hal yang baru, gitu kan ya. Tapi justru memang sudah ada, lalu bagaimana cara kita menyatukannya. Nah, itu dari sila keempat itu kan nyambung tuh ke persatuan. Nah, gitu kan, persatuan yang dimana itu dalam bingkai keIndonesiaan, gitu, gitu. Mungkin itu aja dulu, Bang Lutfi. Menarik juga itu kan, soalnya debatnya di sidang BPK itu luar biasa. Nah, ini nih, jadi kalau hemat saya sih, ketika metode musyawarah ini berjalan, orang yang mendengar pun jadi pintar, begitu deh. Biar istilahnya kita hanya pot gitu kan, pot itu kan nggak ada interaksi, nggak ada diskusi, nggak ada dasar keilmuan, pemikiran, ataupun matematis yang disampaikan kan ya gitu. Tapi adanya musyawarah ini justru yang nggak tahu apa-apa pun kalau menurut saya ini nanti bakal pintar gitu kan.
Oke, betul, setuju Mas Panji ya, terkait bagaimana musyawarah itu adalah proses pencarian konsensus yang sebenarnya paling baik gitu dan paling maju ya, karena ya tadi musyawarah itu kan bukan mencari apa yang ingin dimenangkan, tapi kan kalau kita rujuk lagi ya ke literatur-literatur lama tentang tradisi musyawarah di masyarakat gitu ya. Musyawarah itu kan menyingkirkan hal yang sama, artinya kalau udah sama ya udah selesai bahas, lalu mencari perbedaan, titik temu dari perbedaan, perbedaan itulah kita cari kembali lagi yaitu kesepakatan secara bersama. Jadi hasil konsensus yang dihasilkan dalam proses musyawarah itu ya, asal syaratnya representasinya itu adil, ya perwakilannya itu adil, keputusan yang dihasilkan pun pasti adil. Contoh kasus kayak misalkan pemerintah nih pengen bikin undang-undang tentang ketenaga kerjaan, undang-undang cipta kerja. Seandainya menggunakan mekanisme musyawarah, syarat lahirnya suatu peraturan itu kan, atau musyawarah itu kan harus ada representasi yang ikut merumuskan. Artinya bukan hanya dari kalangan pengusaha saja yang diundang atau para wakil legislatif, tapi di situ juga diundang para buruh, ya, lalu tokoh masyarakat, lalu juga tokoh agama dan lain sebagainya, gitu. Sehingga kekurangan pandangan misalkan dari sudut pengusaha itu akan disempurnakan atau dilengkapi oleh si buruh, gitu. Begitupun kekurangan sudut pandang dari si buruh nanti akan dilengkapi oleh pengusaha, gitu. Karena biasanya ya, sudut pandang yang berbeda itu yang mengakibatkan kita menganggap orang lain itu jahat atau orang lain itu kurang baik. Ya, padahal sebenarnya orang itu baik gitu. Tetapi karena kita berangkat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga timbullah ketidaksukaan. Nah, itu hal itu cuma bisa diselesaikan melalui proses musyawarah. Maka konsensus atau keputusan yang dihasilkan relatif atau dipastikan ya lebih baik. Oke, gitu. Jadi memang para pendiri bangsa kita ini sudah sangat mengerti atau sudah sangat paham bagaimana manfaat dari musyawarah itu. Jadi apalagi ditinjau dari latar masyarakat Nusantara yang memang sangat mengadopsi kegiatan-kegiatan musyawarah di dalam kehidupan sosialnya gitu, Mas Wanji. Oke, ini tuh Mas Wanji.
Iya sih, jadi secara logika matematis kita kan ada satuan ukur gitu kan ya, ada ukuran. Nah, ada alat ukur juga kan, iya gak? Nah, jadi istilahnya kita mau membuat kebijakan, peraturan baik kehidupan berbangsa bernegara itu kita berbicara istilahnya alat ukurnya apa kan ya gitu. Nah, satuan ukurnya apa? Jadi bisa dikatakan ya ukuran daripada hasil kebijaksanaan dari gagasan pemikiran untuk pemecahan masalah itu tadi kesepakatan kan, ada kesepakatan, mufakat lah. Lalu bagaimana nih mengenai ini kan dia alat ukurnya, yaitu alat ukurnya melalui musyawarah. Makanya kalau misalkan di dalam musyawarah orang mau berbuat curang, mau berbicara kepentingan, bahkan istilahnya mau berbicara yang kurang bagus pun nggak bakal mau, dia pasti malu gitu. Selain merugikan dirinya, merugikan kelompoknya juga kan kayak gitu. Nah makanya istilahnya apa ya, kalau misalkan kata Muhammadiyah itu bahwa peradaban bangsa Indonesia bukan ya, itu memang permusyawaratan ya diwakilkan oleh para pimpinan yang memiliki hikmah kebijaksanaan. Nah ini nih yang itu kata-kata itu muncul dari Muhammad Yamin, sehingga ya tidak heran kalau misalkan di dalam sila keempat itu muncul hikmah kebijaksanaan. Artinya memang ia yang memiliki ilmu, pemimpin yang memiliki ilmu dan juga kebijaksanaan. Jadi memang ya itulah mereka. Kayaknya orang-orang yang berilmu itu berkumpul kan ya gitu. Itulah yang membedakan yang gimana, bagaimana kalau musyawarah itu diterapkan dan bagaimana kalau misalkan tidak ada yang musyawarah. Kalau misalkan kita nggak ada musyawarah kan sifatnya apa? Tidak ada pemikiran, ya enggak. Tidak ada pemikiran.
Iya.
Nah, akhirnya yang ada itu hanyalah iklan kan gitu. Iklan. Lagi begini tiba-tiba ada iklan. Ini kan luar bioskop juga kan, jadi kita melihat bagaimana dinamika ya itu tadi, bangsa ini, negara ini dilahirkan dari musyawarah para pemimpin besar kita terdahulu. Nah, yang dimana mereka tidak hanya terdiri dari orang-orang pintar saja, namun memang orang-orang yang hikmah serta ini ya,
kewasan
keagamaannya, bahkan ketika ia dalam proses sidang itu pun untuk memutuskan sesuatu ya mereka nginep ya, mereka sholat dulu, sholat istiqoroh dengan tahajud. Nah sehingga apa, di dalam proses itu melibatkan Tuhan dalam sebuah proses itu. Nah, cara berdoa dengan cara niatkan kayak gitu. Jadi istilahnya kalimat wasabirhum fil amri itu tidak kan ya, jadi membicarakan sesuatu lewat musyawarah dalam sebuah persoalan itu terjadi di situ. Hari ini kan orang-orang yang berilmu itu sulit untuk hadir di dalam musyawarah kenegaraan. Nah, yang terjadi hari ini kan hanya anggota-anggota partai politik saja. Nah, sedangkan orang-orang yang memang punya kapasitas keilmuan yang tinggi itu kan sulit kalau misalkan tidak punya modal. Nah, ini yang menjadi permasalahan ini. Sehingga aturan-aturan yang dibuat itu seringkali dibuat ya oleh orang yang kurang gitu kan ya. Enggak tahu juga sih itu kan, mudah-mudahan ada pelatihan. Tapi setahu saya sih ada pelatihannya.
Harus, katanya sih ada nih.
Iya.
Setiap partai kan ada institutnya.
Iya. Nah, gitu. Itu sih. Lalu kemudian bagaimana nih kira-kira gambaran musyawarah perwakilan itu terjadi? Itu kan sebenarnya sila keempat itu, kalau sekarang mungkin musyawarah itu kan ada di DPR, ada di MPR gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau misalkan saya baca mengenai risalah sidang ini ya, persiapan kemerdekaan Indonesia, itu kan arahnya bukan ke situ. Arahnya bukan ke legislatif seperti DPR dan MPR itu kan ya. MPR kan hari ini ya, dia lembaga, masuk lembaga legislatif juga itu kan. Gitu. Iya, nah tapi saya lihat kan mereka diskusi itu arahnya bukan ke situ. Makanya ketika Indonesia awal merdeka itu namanya bukan DPR, tapi DPRS. Sifatnya apa? S-nya adalah sementara. Nah, sementara kan. Namun hari ini ya S-nya dihilangkan. Berarti ada rumusan harusnya. Nah, ini yang mungkin belum terbaca secara apa ya, secara buku yang diterbitkan ataupun mungkin pemahaman konsep-konsep mereka yang terus di ini ya digulirkan tentang gimana nih Bung Lutfi?
Iya, kalau kita runut ke secara sejarahnya ya, dari UUD 1945 yang disahkan dalam sidang PPKI ya, dari tanggal 18 sampai tanggal 21 Agustus 1945 itu memang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana institusi negara itu terdiri dari presiden ya, dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri yang menjabat departemen-departemen ya, lalu ada gubernur ya yang juga bertugas membantu presiden sebagai wakil para perwakilan presiden di daerah. Lalu juga MPR yang terdiri dari utusan daerah dan utusan golongan. Dan juga anggota DPR sebagai badan legislatif. Nah, karena pada saat itu infrastruktur negara beberapa ada yang belum siap dibentuk, salah satunya adalah MPR. Maka untuk menggantikan peran MPR untuk sementara pada saat itu adalah Komite Nasional ya, yang terdiri dari KNIP dan KND, Komite Nasional Daerah dan Komite Nasional Indonesia Pusat gitu. Itu sebagai institusi sementara sebelum dibentuknya MPR. Seperti itu. Nah, lalu memang banyak rongrongan pasca sidang PPKI yang dimana menginginkan partai politik itu masuk ke dalam struktur pemerintahan, ya, artinya memiliki wewenang atau memiliki jatah khususnya di DPR seperti itu. Nah, maka ketika memasuki bulan Oktober dan November 1945 itu ya keluarlah maklumat dari pemerintah ya. Yang pertama adalah dibentuknya partai politik kayak gitu. Nah, ini adalah proses di mana akhirnya pemerintah pusat ini akhirnya berkompromi ya dengan kekuatan-kekuatan masyarakat saat itu yang juga memiliki basis massa yang cukup besar. Dimana kalau nggak dituruti, ya keutuhan nasional ini akan terancam. Nah, maka untuk sementara dikeluarkan maklumat, maka dikeluarkannya maklumat gitu, bukan mengamandemen undang-undang. Jadi undang-undangnya tetap yang asli kayak gitu. Nah lalu kan kemauan itu dituruti lah. Lalu berjalanlah Indonesia dalam masa demokrasi parlementer. Namun Bung Karno selama masa demokrasi parlementer itu ya hanya menjadi penonton atau tukang sampel aja, karena dia hanya menjabat sebagai presiden, sedangkan secara politik yang punya andil lebih besar itu adalah Perdana Menteri. Nah, akhirnya melihat kekacauan dan pertikaian politik antar partai yang membuat Bung Karno akhirnya juga geram seperti itu ya kan. Ini kan karena hasil kompromi kalian nih tahun 45 minta ada jalur partai kayak gitu di luar jalur utusan daerah dan utusan golongan. Sudah dituruti malah bikin ribut lah. Simpelnya kayak gitu. Akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret kan tahun 59. Di mana dekret itu dia membubarkan konstituante dan membentuk MPRS ya, termasuk juga membubarkan MPR dan membentuk MPRS. Ya karena di masa demokrasi parlementer ini ya mereka kerjanya hanya berdebat dan ribut saja. Ya sedangkan tujuan nasional, ya, tujuan untuk rakyat ya malah dikesampingkan. Nah, ketika dekret Bung Karno sudah memberi sinyal bahwa dia membentuk MPRS ya. Karena memang pada saat itu untuk membentuk institusi utusan daerah dan utusan golongan itu cukup sulit ya. Karena apa? Nah, ini juga bahas tentang geopolitik juga pada masa demokrasi terpimpin itu, yaitu terjadinya banyak sekali ancaman-ancaman asing terhadap keutuhan kita. Jadi Bung Karno pada saat itu fokusnya itu teralihkan ke keluar daripada membenahi konstitusi seperti itu mas Fadil. Nah, akhirnya puncaknya terjadi peristiwa G30S PKI itu ya, yang dimana akhirnya rencana Bung Karno untuk membenahi konstitusi itu gagal kayak gitu. Dan akhirnya MPRS namanya dikembalikan lagi menjadi MPR oleh Presiden Soeharto ya. Tetapi esensi dari MPR sesuai amanat UUD-nya nggak dijalankan. Tetap MPR-nya masih pakai partai politik. Itu short history-nya kurang lebih.
Iya sih. Memang ketika keluar maklumat X yaitu maklumat Hatta, akhirnya kan dibentuk ya dewan-dewan seperti halnya MPRS, DPRS, lalu kemudian kita pun nggak kurang gitu karena referensi ataupun mungkin pengalaman mencoba menggunakan sistem demokrasi itu dengan adanya Undang-Undang Dasar 50. Nah kan dekret itu kan tahun 59, ya tahun 50 itu melalui perjanjian-perjanjian akhirnya kita pakai Undang-Undang Dasar 50. Hanya muncul banyak sekali partai kan ya. Nah iya, itu sebenarnya contoh juga ya, kalau menurut saya itu contoh juga udah banyak partai, akhirnya kita chaos juga gitu kan, chaos juga bukan malah benar. Nah sehingga ya akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret, namun ya benar sekali kata Bung Luti, belum selesai kita merapikan negara kita, konstitusi negara kita, ya namun sudah diacak-acak lagi kan gitu. Karena emang apa ya, kalau misalkan sebenarnya di dalam sidang rapat BPUPKI itu kan di awal-awal sudah dijelaskan juga bahwa negara Indonesia ini yang akan dibentuk itu menolak segala paham yang sudah ada, misalkan mengenai diantaranya kan ada federalisme gitu kan ya, federalisme itu persekutuan, lalu kemudian ada feodalisme dan monarki, nah termasuk yang terakhir itu adalah demokrasi barat kayaknya. Iya, karena emang ternyata setelah ditelusuri ya ada kekecewaan juga dari orang Yunani itu sendiri, Aristoteles, yang dimana kan dia mengatakan ya demokrasi itu ya sistem yang paling ini kan, yang paling bahasanya nggak bagus lah gitu kan ya. Nah makanya di setiap negara pun mereka nggak pure demokrasi, tapi apa ya, ada istilah yang mereka strategikan rancang sendirilah kan gitu.
Hybrid.
Kita mungkin ya kalau bahasa apa Bung Karno itu demokrasi apa? Saya lupa ya. Demokrasi kita, iya. Iya.
Jadi demokrasi ala Indonesia.
Iya, demokrasi kita kalau Bung Hatta itu, kalau Bung Karno demokrasi ala Indonesia itu sebenarnya clue ya, sebenarnya clue. Yeah. Karena memang kita sebagai negara yang baru merdeka itu harus diterima oleh negara lainnya. Karena ketika kita punya paham yang berbeda, pola pemikiran yang berbeda, ya dikhawatirkan akan dihancurkan kembali kan gitu. Makanya istilahnya bahasa demokrasi kita, atau bukan bilang demokrasi ala Indonesia kan gitu. Itu sebenarnya clue. Kalau saya melihatnya seperti itu sih. Gitu. Karena memang ya itu tadi, lintasan kebenaran sejarah dari sidang risalah PPKI itu, justru mereka itu menentang itu semua tuh. Sudah menolak semua, iya. Namun nggak tahu apa yang terjadi, justru hari ini kita sudah menghapus itu jauh-jauh ketika merumuskan negara Indonesia, namun hari ini justru malah kita pakai lagi. Bahkan mungkin menyama-nyamakan gitu kan, istilahnya studi banding gitu, studi banding negara ini mengenai konstitusi. Sedangkan Belanda pun waktu itu kan belajar konstitusi yang dimana sistem hukum adat istiadat di dalam masyarakat dijadikan konstitusi negara, itu kan Belanda belajarnya ke Supomo sebenarnya. Iya. Iya, jadi luar biasa kok udah kalau ini ya pendiri bangsa kita itu. Itu sementara Bung Lutfi.
Mantap Bung Lutfi.
Nah, ini kita masuk ke dalam ini ya, mengenai masalah kebijaksanaan. Tadi kan adanya musyawarah itu, ya yang hadir adalah orang-orang yang punya hikmah, bukannya kebijaksanaan, ilmu kebijaksanaan. Nah, ini gimana nih Bung Lutfi ini?
Oke, ini agak berat ini ya.
Iya, kalau kita lihat masyarakat adat kita itu kan sebenarnya ketua-ketuanya bukan orang sembarangan juga kan ya gitu. Dari segi pengalaman keterampilannya. Kita melihat ke situ dulu deh gitu ya.
Iya.
Iya.
Oke. Ya. Balik lagi dulu ya ke soal musyawarah. Di dalam terusannya, dalam sila keempat itu kan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, hikmat dan bijaksana ini menandakan bahwa orang-orang yang ada di dalam forum musyawarah itu adalah orang yang hikmat. Nah, orang hikmat ini apa sih orang yang hikmat? Nah, orang yang hikmat ini secara definisi ini banyak ya. Kalau kita larinya ke referensi Islam ya, hikmat ini adalah orang-orang yang orang-orang yang tunduk gitu, atau orang-orang yang orang-orang yang sangat taat gitu. Nah, tapi kalau di dalam definisi lain gitu, hikmat ini bisa dikatakan sebagai orang yang secara pengalaman ya, sudah memiliki pengalaman yang cukup gitu. Lalu di sisi lain, orang yang hikmat ini juga bisa dikatakan adalah orang yang berilmu atau orang yang paham di bidangnya. Jadi kalau kita gabungkan, ini kan sama aja seperti orang yang memiliki kemampuan empirisme dan juga rasionalisme yang mapan. Nah, kemampuan pengalaman dan keilmuan itu aja nggak cukup, butuh tambahan satu lagi yaitu bijaksana. Nah, kebijaksanaan ini lebih rumit lagi ya, karena sebenarnya kebijaksanaan itu diraih dari orang yang memang disiapkan atau melalui proses kaderisasi baik di alam keluarga maupun di alam masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin. Biasanya mereka, orang yang bijaksana ini adalah orang yang memang hidup dan juga mencintai masyarakat. Jadi dia hidup bersama masyarakat dan dia juga mencintai masyarakat. Jadi dia bukan lahir dari golongan yang terpisah dari realitas gitu, dari kehidupan masyarakat. Lalu orang bijaksana ini juga bisa dikatakan sebagai orang yang mencintai keadilan. Jadi biar apapun tindakan perangainya dia itu ya tujuannya untuk menegakkan keadilan seperti itu, atau menegakkan kesejahteraan, membentuk atau mencari kesejahteraan. Nah, jadi hikmat dalam kebijaksanaan ini adalah para wakil-wakil rakyat yang diutus, yang diamanahi oleh rakyat, ya untuk dipercaya ya, menentukan nasib masyarakat dalam kehidupan bernegara, baik dalam segi membentuk undang-undang dan juga peraturan. Nah, maka orang-orang ini gak bisa sembarangan asal diutus kayak gitu. Ya gak mungkin orang karbitan bisa ada di posisi ini kalau memang prosesnya demikian. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi hari ini, siapapun itu bisa menjadi caleg asalkan punya 3 syarat. Atau minimal punya salah satu dari 3 syarat, ya kan? Yang pertama, dia punya ketenaran. Kalau dia nggak punya ketenaran, dia punya uang atau punya modal. Kalau dia nggak punya ketenaran dan juga nggak punya modal, dia punya gagasan. Nah, tapi yang poin ketiga ini saat ini udah mulai langka sih di dalam dunia politik kekinian ya. Di dalam dunia partai politik yang kita anut saat ini, sistem politik kita anut saat ini, nah tipe yang ketiga ini udah punah. Yang kita saksikan hari ini adalah orang yang memiliki ketenaran atau orang yang memiliki modal yang bisa menjabat sebagai wakil rakyat. Ya, fenomena banyaknya artis yang menjadi calon legislatif ya, di 2024 ya, kita sedang saksikan sekarang. Ya, ini adalah contoh bagaimana jadinya suatu kesalahan di dalam pola representasi bernegara kita gitu. Dalam orang-orang yang kita representasikan sebagai wakil kita gitu. Dari mana kita bisa membenahi ini ya? Satunya jalan adalah membenahi prosesnya ya, bagaimana bisa kita memfilter orang-orang yang masuk ke dalam badan perwakilan ini. Ya. Gimana? Dari mana kita tahu caranya? Ya, kita harus kembali lagi ke buku sejarah. Kita harus balik lagi ke rumusan para pendiri bangsa kita tentang konsep-konsep negara yang ingin mereka capai, kan kayak gitu, ya, Mas Manji. Ya. Oke, mungkin itu Mas Manji.
Iya sih. Jadi emang kalau misalkan kita ini ya, baca kata hikmat dalam sila keempat itu, ya memiliki sifat yang pasti. Jadi untuk memimpin baik itu organisasi kecil maupun bernegara itu kan. Bahkan di dalam beberapa sejarah para ilmuwan termasuk wawasan di negaranya, bahkan lebih jauh lagi masuk ke dalam mitologi gitu kan, seperti halnya Mesir, Yunani. Jadi terutama nih orang-orang Yunani kuno dulu menganggap bahwa hikmat itu adalah suatu kebajikan yang sifatnya wajib ataupun penting gitu kan ya. Nah, jadi ia digambarkan sebagai apa ya? Sebagai dewi gitu kan, dewi Metis dari Athena, yang dimana ia sebagai seorang sosok yang kuat, dengan ini sifatnya nih ya, sebagai sosok yang kuat, sebagai sosok yang adil, terus rendah hati serta suci. Nah, hikmat itu di situ. Ya. Nah, artinya apa? Memang ya, hikmat ini memiliki sifat yang pasti dan dapat diterima oleh siapapun juga. Nah, gitu. Dalam sejarah di negara manapun. Namun kan hari ini polanya berubah kayak gitu. Jadi hikmat itu maknanya tidak mendalam sebagaimana yang tertuang dalam sila keempat. Makanya mungkin kalau misalkan kita feedback kembali dari beberapa aturan-aturan yang dibuat mengenai calon para pemimpin serta kasus-kasus yang memang sudah terjadi pemimpin negara ini, kita feedback kembali ke sila itu banyak mungkin yang sangat yang gugur gitu kan. Gitu. Ya contohnya kalau misalnya kan seorang mantan napi itu bisa nyalon lagi, itu kan berarti apa? Dia sudah punya catatan hidup yang inilah yang kurang bagus. Nah, sedangkan ini hikmat ini kan dilambangkan sebagai orang yang benar-benar kuat, adil, rendah hati dan suci kan gitu. Kalau misalkan kita memakai literatur mana gitu kan, literatur dari barat, oke kita pakai literatur Yunani, nah itu mengatakan seperti itu. Nah apalagi kalau misalkan kita pakai literatur dari bangsa kita sendiri, atau mungkin bahkan agama kan gitu. Nah kan ada kisah kan, ketika mau perang gitu, siapa ya waktu itu, Umar atau siapa ya, untuk anak buahnya disuruh, siapa yang sholat gitu kan, wah semuanya sholat gitu kan. Siapa yang puasa? Oh banyak tuh kan yang puasa. Terus siapa yang ngaji itu kan? Siapa yang sudah hatam? Nah akhirnya pasukan-pasukan itu kan mulai pada duduk kan makin sedikit. Nah sampai muncullah itu kan satu dari sekian ribu pasukan sampai muncul satu orang yang memang bisa menjawab pertanyaan terakhir. Nah itulah yang menjadi pemimpin perang kan begitu. Jadi emang sudah teruji dan sudah menjalankan berbagai macam kebajikan, jadi hikmah itu. Makanya yang hadir di dalam sidang BPUPKI, lalu kemudian para pemimpin yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, mereka ya sudah teruji hikmat dan juga kebijaksanaannya. Makanya ketika ada perselisih paham, mereka bukan malah ini ya chaos ataupun apa, justru mereka malah berdiskusikan kembali. Jadi istilahnya konsep, pemikiran, gagasan, serta kesepakatan dan juga bagaimana ia menyampaikan titik temu agar dapat diterima oleh siapapun juga, itu yang dibicarakan. Kalau hari ini kan yang musyawarah dikit, nggak sepakat, WO itu kan walkout. Gitu ya. Artinya apa? Ya itu tadi, nggak logowo. Nah, ya mungkin ya bisa jadi juga sih, itu pilihan juga ketika memang sudah tidak masuk akal semuanya. Berarti kan apa? Standar dalam ruangan itu yang bermusyawarah ya tidak ini gitu kan. Ya wallahualam lah ya. Tapi luar biasa sih kalau misalkan kita bandingkan dengan para pendiri bangsa kita. Oke. Mungkin bagaimana nih dari aspek kebijaksanaan dalam sila keempat itu kan?
Oke, gimana Ji?
Iya nih, bagaimana nih dari aspek kebijaksanaan dalam sila keempat itu mengerti?
Ya mungkin tadi sih sempat disinggung juga ya, pas bahas soal hikmat ya. Jadi sekalian juga saya bahas soal kebijaksanaan. Jadi balik lagi bahwa kebijaksanaan ini bukan sesuatu yang instan bisa didapat oleh semua orang. Kebijaksanaan ini adalah proses perenungan yang panjang dalam hidup manusia atau hidup seorang individu, di mana di dalam proses kehidupannya itu dia banyak mendapatkan cobaan atau ujian, dan juga dia juga banyak mendapatkan keresahan-keresahan itu. Bukan keresahan masalah gak punya duit gitu ya, tapi keresahan yang lebih rasional atau yang lebih kegagasan gitu. Nah sehingga orang-orang yang bisa atau layak dianggap perwakilan di dalam masyarakat secara tidak atau secara langsung, dia memiliki sifat kebijaksanaan. Kenapa? Ya karena memang dia sudah ditempa di dalam lingkungan masyarakatnya, ya, menghadapi permasalahan-permasalahan di lingkungannya, sehingga ketika dia mewakili masyarakatnya di forum.
Tadi sampai kebijaksanaan ya dia. Iya. Nah kira-kira Berarti kan di situ ketika Indonesia mau dibuat, butuh pemimpin yang bijaksana, yang memiliki sifat kebijaksanaan. Nah, ini kira-kira ada kaitannya nggak nih sama ciri-ciri manusia Indonesia yang menurut siapa tuh?
Dokter Lubis.
Iya, kayak gitu. Itu kan dia berdasarkan ini juga sejarah gitu kan, zaman dulu bagaimana cerminan masyarakat Indonesia. Kayak gitu. Ada kaitannya nggak? Nah, ini bagaimana itu digambarkan? Ini mungkin itu bisa di ini salah satu kenapa harus dengan kebijaksanaan.
Ya, karena kebijaksanaan itu nggak bukan sesuatu yang instan, Ji. Kebijaksanaan itu kan dimiliki oleh orang-orang yang hikmat gitu, orang-orang yang mampu mengambil pelajaran di dalam hidupnya. Ya, kita tahu lah, nggak semua orang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang udah dia lalui gitu. Nah, orang yang bijak ini adalah orang yang mampu memetik sepenggal atau setitik pelajaran dari peristiwa sekecil apapun kayak gitu. Nah, sehingga itu bisa jadi pedoman daripada hidupnya dia. Nah, maka orang-orang yang mampu menjadi perwakilan di dalam masyarakat, di dalam musyawarah itu ya diharapkan agar terdiri dari orang-orang yang bijak, artinya orang-orang yang memang secara pengalaman sudah teruji kayak gitu. Nah, makanya Yamin membentuknya di dalam dua perwakilan, yaitu utusan daerah yang terdiri dari pemimpin wilayah atau kepala suku atau kepala adat kayak gitu, dan utusan golongan. Nah, golongan ini lebih beragam lagi ya, bisa dari perwakilan buruh, perwakilan guru, perwakilan pekerja kasar ya kan, perwakilan pengusaha dan lain sebagainya. Nah, golongan itu kan banyak ya kan, atau juga perwakilan dari setiap etnis dan sebagainya kayak gitu. Nah, agar apa? Agar proses musyawarah yang dihasilkan ini objektif kayak gitu, artinya sudah melalui filter dari setiap sudut pandang kayak gitu. Ya, seperti tadi yang saya kasih contoh soal ingin membentuk undang-undang ketenagakerjaan. Kalau yang dipanggil hanya dari golongan pengusaha, pasti undang-undangnya hanya akan menguntungkan pengusaha, ya enggak? Nah, kalau yang dipanggil hanya dari golongan buruh misalkan, yang diuntungkan pasti hanya dari buruh. Nanti pengusahanya akan teriak rugi. Atau misalkan dalam undang-undang ya, pendidikan juga demikian. Ya, kalau yang membuat
bisa dikatakan belum tentu itu win-win solution gitu ya.
Nah, iya.
Iya sih.
Ya, jadi kebijaksanaan dalam perwakilan atau permusyawaratan perwakilan ini, kalau gua ya menafsirkannya seperti itu ya, bukan cuman kumpulan orang baik gitu loh, tapi kumpulan dari orang yang memiliki latar atau background yang berbeda-beda, sehingga kita dapat sudut pandang yang banyak seperti itu. Nah, contoh lain misalkan dalam hal apa namanya, pemberdayaan lokalisasi tempat pelacuran gitu. Ya, kalau kita berbicaranya misalkan terhadap satu golongan aja, misalnya golongan A pasti maunya ya digusur, ya kan? Nah, coba kalau kita lihat dari sudut pandang orang yang mencari keuntungan dari tempat itu, misalnya pedagang kelontong, ya kan, tukang rokok, ya kan, pedagang warung yang ada di sekitar situ, pasti kan dia punya sudut pandang yang berbeda. Atau kita tanya langsung ke pelacurnya kayak gitu. Nah, pasti akan ada win-win solution yang dihasilkan gitu loh, Ji. Daripada kita cuma minta saran dari satu golongan, di mana sarannya misalnya digusur aja gitu. Lalu bagaimana nasib para pekerja seksnya? Bagaimana nasib para pedagang-pedagang kelontong yang ada di sekitar situ? Nah itu kan akhirnya kebijakan penggusuran itu bukanlah suatu win-win solution. Nah artinya jadi kebijaksanaan ini akan, hikmat dalam kebijaksanaan ini muncul ketika satu, ya, para wakil atau perwakilan ini adalah orang-orang yang memang menguasai ilmunya dan memiliki pengalaman. Kedua, orang-orang ini adalah memiliki background atau backstory yang berbeda-beda gitu, sehingga nanti lebih kaya sudut pandangnya. Jadi representasi dan kualitas perwakilan itu sangat penting di dalam proses musyawarah kayak gitu. Itu Enji, untuk melahirkan suatu kebijaksanaan di dalam hasil musyawarahnya.
Masih apa ya? Jadi antara harapan dengan kenyataan ataupun mungkin gagasan dari orang yang berilmu dengan kenyataan di lapangan itu sinkron.
Sinkron, nah itu mempertemukan antara keilmuan ya dengan realitas itu. Antara idea sama reality, iya, titik temunya itulah menurut gua kebijaksanaannya itu.
Iya, nah, jadi istilahnya apa ya, sifatnya enggak top down, enggak langsung dari atas ke bawah.
Iya.
Jadi istilahnya enggak menara gading lah, tapi justru dia ketemu nih antara bottom dengan up itu ketemu kan gitu.
Ada.
Nah, disitulah ada manajemen organisasi pembangunan kan gitu. Jadi bagaimana negara ini mengolah segala macam sumber daya alam dan sumber daya manusia termasuk sumber daya finansialnya kan gitu. Nah, itulah istilahnya ketika ia mampu mengelola itu, ya maka rakyat ini dipimpin ya dengan sila keempat itu kan berjalan. Nah, karena emang kata Muhammad Amin itu kan, jadi masyarakat kita itu masih identik dengan feodalisme zaman dulu lah. Nah, masih dia, iya. Terus ditambah lagi dengan ya itu tadi dari masa-masa penjajahan Belanda itu kan, contoh korupsi itu kan terjadi gitu kan, kita oleh orang-orang Belanda juga. Terus lalu kemudian orang-orang yang menjadi acung Belanda waktu itu, dia juga berlaku semena-mena. Itu akhirnya ikut-ikut juga itu kan menjadi kebiasaan. Nah, jadi istilahnya akhirnya mereka tahu kapitalisme lah. Gitu. Jadi mereka udah menjalankan kapitalisme, namun nggak tahu bahwa mereka ini kan masuk dalam kategori kapitalisme.
Gitu.
Nah ini juga yang ini apa ya, Muhammad Yamin itu nggak ingin dia filter kan kayak gitu. Karena emang kalau kita bicara mengenai feodalisme, kapitalisme dan juga kepentingan individu, baik individu serta kepentingan kelompoknya, orang terdekatnya itu sifatnya bukan ada dalam negara kan gitu. Makanya kapitalisme itu bukan negara. Kita nggak boleh membenci negara-negara lain. Tapi justru kapitalisme itu ialah paham yang bisa nempel di siapa aja. Termasuk feodalisme itu bisa nempel di mana aja. Nah, maka dari itu dalam hikmah kebijaksanaan ini yaitu harus rasional dan juga empiris. Rasional itu secara konsep atau pengetahuan ya mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan negaranya, gitu. Di konteksnya memberikan kebutuhan bukan keinginan kan. Kalau dikasih keinginan nanti rakyat minta ini semua. Itu
memewah.
Iya. Nah, terus dari segi empirisme di lapangan kebutuhannya apa gitu kan ya. Nah, ini kebutuhan yang akan diberikan pun belum tentu diterima. Nah, kan kayak gitu. Maka istilahnya ya ada musyawarah tindak lanjut. Yang dimana di situ isinya tujuan, lalu visi-misi kedepannya, garis besar haluannya itu kan kemana. Kayak gitu. Nah, kalau hari ini kan contohnya aja dalam pendidikan kita gonta ganti mulu nih kurikulum, terus ujian aja gonta ganti nama mulu, ujian udah penilaian sumatif, udah PAP, udah apalah gitu kan, udah assessment gitu kan. Jadi intinya mah sama gitu kan, itu teorinya Linda Clocker gitu kan, terus teorinya sih iya, ya gue kan orang ini kan bagian asesmen penelitian pendidikan, agak jauh dari situ aja, menggunakan nama aja. Nah akhirnya kita berputar aja di situ, sehingga
betul, hanya bermain istilah aja.
Menjadi permasalahan juga, kita seakan-akan ingin memberikan kebijaksanaan, padahal itu bukan kebijaksanaan dari kita. Nah contohnya tadi kan, banyak perubahan nama, iya enggak? Kita hanya meminjam kebijaksanaan jatuhnya. Nah sehingga ya itulah, enggak sesuai dengan realita serta gelimet. Itu kan gelimet. Nah padahal ya negara kita ini dibangun memang karena tujuannya untuk kepentingan halayak ramai, orang banyak. Jadi istilahnya ya sesuai dengan segala macam pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 ketika awal kan dirumuskan tuh, bukan ya, bahwa sumber apa bumi, tanah, air dan kain alam di dalamnya dikuasai negara, dipergunakan rakyat untuk banyak-banyaknya kan ini. Nah ini kan arahnya kan ke situ. Lalu kemudian dia nggak keluar daripada sifat-sifat ketuhanannya itu sebagai bangsa yang beragama kan gitu. Dengan tiap-tiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, berarti kan apa di situ udah ditetapkan bahwa kita harus punya agama di negara Indonesia. Iya. Itu sih. Jadi akal yang rasional gitu kan, empiris serta budi pekerta gitu kan ya, itu yang harus dimiliki orang-orang yang laku ini ya, membuat kebijakan itu, sehingga dia dalam melaksanakan kebijaksanaannya ya mampu berbuat bajik kan gitu. Iya.
Mungkin terakhir nih Gia.
Iya.
Udah. Poinnya sih dalam konteks hari ini ya, bagaimana kita memaknai dan meresapi Pancasila tadi sesuai dengan obrolan kita, bagaimana melahirkan manusia yang secara hikmat ya, dan kebijaksanaannya itu melahirkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks hari ini ya masih sangat jauh seperti itu ya kan. Ya bagaimana representasi dari wakil rakyat yang tidak jelas ya kan. Justru malah sekarang yang jadi wakil atau calon legislatifnya bukan dari kader partai. Ya, tiba-tiba dia bisa mencalonkan diri, lalu dari segi gagasan tidak ada. Ya. Ya hanya mengandalkan ketenaran atau modalnya saja gitu. Alhasil nanti kebijakan-kebijakan atau peraturan yang dihasilkan tidak akan memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya masyarakat kayak gitu. Nah, jadi yang perlu kita tinjau ulang ya, dalam konteks hari ini adalah bagaimana meluruskan kembali proses representasi masyarakat, representasi perwakilan kita ya, agar tercipta kebijakan dan peraturan yang memang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan sesuai dengan amanat daripada penderitaan rakyat. Nah itu sih poinnya dari saya. Oke Nji, gini tuh Nji.
Ya iya sih, emang intinya jadi kan masuk dalam karakter pemimpin, jadi kebijaksanaan itu masuk dalam karakter pemimpin gitu kan, bukan penguasa. Nah, berarti apa? Ya hikmat kebijaksanaan di dalam jiwa pemimpin itu memang selain ini ya, di satu sisi mungkin ada yang sifatnya keturunan, tapi di satu sisi ada sifatnya faktor perlakuan, jadi didikan. Nah, berarti apa? Berkaitan dengan didikan, pembentukan, nah bagaimana generasi hari ini, ya termasuk kita dan murid-murid kita itu, bisa mencapai istilahnya mendekatilah, diarahkan dalam koridor kebijaksanaan itu kan gitu. Kadangkala kan hari ini yang terjadi adalah kita tahu hal yang benar namun sulit untuk melakukan hal yang benar karena banyak sekali dengan kondisi yang dimana kita justru malah berentangan dan malah justru kalau misalkan kita berbeda sendiri tidak melakukan jalur itu kita akan kesulitan ini gitu. Sehingga menyebabkan kita takut. Nah, ini kan takut itu kan artinya apa? Ya, secara enggak langsung enggak merdeka kan kayak gitu. Enggak. Iya. Nah, jadi istilahnya ya itulah merdeka itu bukan hanya sifatnya negara ini bebas dari penjajah aja gitu kan. Tapi istilahnya merdeka itu ya kita bebas dari rasa takut. Saya pernah juga sih ternyata Ustaz Abdul Somad mendefinisikan ya merdeka itu bebas dari rasa takut. Itu ada ceramahnya nanti mungkin bisa cari juga Bang Lutfi. Iya nanti iya ada benar tuh. Nah kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan kita konteks Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar misi merdeka, tapi bagaimana manusia ini bisa menjadi seorang yang merdeka. Nah di dalam segala macam dinamika kehidupannya yang dimana didukung oleh berbagai macam aspek kehidupan berbangsa bernegara. Nah selain itu kita harus menyiapkan juga minimal kita tuh memberitahu lah gitu kan, memberitahu sehingga ia bermanfaat bagi dirinya dan juga orang terdekatnya untuk generasi-generasi kita. Nah salah satunya melalui podcast literasi ini yang mungkin masih banyak kekurangan, baik kekurangan dari segi penyampaian ataupun ilmu pengetahuan serta data yang disampaikan. Namun ya sifatnya kita share, kalau misalkan ada kelebihannya silahkan diambil, kalau misalkan ada kekurangannya ya gak usah diambil, kayak gitu. Intinya kita berbagi pengetahuan ataupun informasi. Nah, mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih nih Bang Lutfi udah menyempatkan waktunya. Kita tutup podcast literasi malam ini, sampai jumpa lagi. Saya ucap alhamdulillah, alhamdulillah, sampai ketemu lagi.